kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Melbourne ay nakilala bilang destinasyon ng mga foodie sa buong mundo kamakailan.
Dahil ba 'to iba't ibang pagkain ng mga nandito sa Melbourne?
Oo, dahil dito daw matatagpuan ng maraming klase o uri ng pagkain mula iba't ibang bahagi ng mundo na may pinaka kalidad na lasa at serbisyo, 'di ba? Ito po ay sa isang pag-aaral ng Olafly na inailimbag kamakailan. Bakit nga ba Melbourne ang food capital ng maraming, tama ba, ng buong mundo? Diba? Natalo niya ang Nueva York, ang New York, natalo niya ang London, marami rin ng ano. Siguro dahil marami rin migranteng naninirahan dito, diba?
Oh, at siguro ay dahil kabilang nga na ang Melbourne ay sinasabi sobrang multicultural at diverse, 'di ba? Ang mga naninira, ang mga migrante, kaya iba't ibang pagkain ng iba't ibang bahagi ng mundo ang matitikman mo.
Oo, kaya dahil nakilala rin ang Melbourne para sa Melbourne Food and Wine Festival, yung isa sa pinakamalaking festival ng pagkain at inumin sa buong mundo kung saan may higit 200 kaganapan. So kakatapos lamang nito at nakita natin yung mga ibang mga Pinoy, 'di ba, na lumahok dito. At syempre, meron ding 200 event at 300,000 katao bawat taon ang lumalakbay para dito.
Napakadaming na mga katao ang talagang pilit sinusubukan ang iba't ibang putahe dito sa Melbourne.
At syempre, sikat din siya dahil sa merong 21 different wine regions ayon sa Visit Melbourne na merong mahigit kumulang 700 wineries, 380 cellar doors at 160 na craft brewery. Ayan. At nakilala rin ng Melbourne para saan? Sa mayroong pinakamasarap na?
Kape.
Ayan.
For sure.
Na meron ng, sabi nga, 30 toneladang coffee beans bawat araw ang ini-import ng Melbourne. 30 tons.
Tonelada.
Oo, 'di ba? Napakadaming kapeng iniinom ng mga taga
Melbourne. Ilang bahagi kaya yung para sa iyo doon?
wag na nating bilangin. Pero isa rin sa lumalaking bilang ng mga kainan dito sa CBD ay yung restaurant ng mga Pinoy. Mm-hmm. 'Di ba? Dahil binilang ko kulang-kulang 10. Dito lamang sa CBD.
CBD pa lang yan.
At meron nga doon yung Hatted Restaurant, diba, na ni Ross Magnayan na nakapareho natin kamakailan. May one hat yun. Na isa sa mga parang prestigious na award. Tapos syempre, meron din yung sikat na sorbetesan na gawang Melbourne din. At meron din syempre yung kung gusto mo yung tunay na lutuing Pinoy dahil yung mga restaurant na ito ay yung tinatawag na fusion, 'di ba? Yung pero kung gusto mo ng tunay na restaurant na pagkain Pinoy, marami rin dito, 'di ba? May mga ihaw nga eh. Pag nando ka sa mall, maamoy mo, may nag-iihaw, yun, tiyak. Yun yung ano, inasalan.
Oo, hindi mawawala ang ihaw ang barbecue sa mga na no, kung hindi lang sa mga CBD, kahit yung mga Filipino event, ang iniihaw hindi nawawala.
Oo, 'di ba? Tapos syempre, pero ang mga nauna dito sa Melbourne, sa Victoria ay yung mga Chinese, Greeks at saka Italians. Kaya siguro sikat ang mga Italians sa pagdala ng coffee culture sa Melbourne. Tapos syempre yung pinakamalaking Chinatown, 'di ba? Nakita natin yung lumalaki pa rin Chinatown dito. Pero yung mga Pinoy unti-unti na ring nakikilala. At kung di ako nagkakamali, ayon sa multicultural communities na live in Melbourne website, ang mga Pinoy ay isa sa mga pinakalumalaking bilang ng mga naninirahan dito sa Victoria. Ayan, at merong 20% ng mga Pinoy ang pinipiling manirahan sa Melbourne. Kung saan nung 17,195 daw ang lumipat mula Pilipinas patungong Victoria lamang mula 2016 hanggang 2021. Kabilang ka ba dun sa bilang na yun, 2021?
Ah, hindi pa tayo kabilang.
Ayan.
Ano pa tayo? Gen Z.
Gen Z nang lumipat
dito. Gen Z nang lumipat.
Diba, pagkatapos, meron daw malaking bilang nito, 58,935 ng mga naninirahan mula Pilipinas, ng mga sinilang mula Pilipinas ay naninirahan sa Victoria.
Lumalago, no, kada taon, hindi lang siguro kada taon, Maridel, no, kada quarter or kada buwan, ang bilang ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Australia, lalo na dito sa Victoria. Kasi yun, pag sinabi mong Australia, di ba, sasabihin ng mga tao, saka Sydney o Melbourne, di ba, yung dalawang unang estado ang naiisip nila.
Nung una nga, di ba, parang Sydney lang yung kilala pag sinabi mong Australia. Pero unti-unti nang nakilala rin sa maraming Pinoy yung Melbourne. At saka, ano yung gusto mong dito ka sa Victoria? Ako yung pinakagusto ko dito, yung pampublikong transportasyon.
Lalo ngayon, hanggang Mayo ay libre.
Libre. Dahil sobrang accessible niya eh. Kung tulad ko na hindi ka nagmamaneho, merong mga tinatawag na, dahil may nakapanayam rin tayo yung tungkol sa mga naggumagawa ng nag-aaral ng mga espasyo, di placemaking yung tawag nila, sinabi nila na pinakamagandang lugar na aralin ay yung Melbourne o Victoria. Dahil may mga ano eh, anong tawag doon? Yung may mga, yung pag sumasakay ka, galing ka ng tren, ay may makakaabang na sa'yo ng bus. Tapos pag bumaba ka sa susunod na sakayan, meron yung tinatawag na tram. So, lahat ng ano, accessible na.
Connected lahat.
Yun, connection. Maganda yung mga connection. At ano pa siya, friendly pa siya sa mga hindi able-bodied na mga commuter.
Ako naman, Maridel, ang gusto ko dito sa Victoria ay ang daming free events. Siyempre, pag
din
libre gusto natin, di ba? At yung siguro yun yung karamihan sa mga nakikinig sa atin, alam na madaming free events ito, lalo na yung mga Filipino community events, di ba? At na hindi nawawala yung mga pagkain.
Oo, na kung hindi ako nagkakamali, dadami na naman dahil Mayo, Santa Cruzan.
Mayo, at may paparating ang Philippine Independence Day.
Na isa rin mga nakikilala rin yung mga ganap ng mga Pinoy, di ba? Lalo na yung sa Queen Victoria Market na taong-taong inaabangan ng madami.
Yes.
Dahil napakalaki nito at weekend siya nagaganap.
Yung Philippine Grand Fest. Na parang kahapon, ikakacheck ko lang sa June. Ang
meron
Philippine
na naman.
Grand Fest, meron na ulit, diba? So, hindi na uubusan ang mga kaganapan.
At siguro kasi nga, dahil nung sinabi nga ni Ross Manuel, Ross Magnaye, na iba pala si Ross Manuel pala ay leader ng Komunidad Pilipino, ni Ross Magnaye, na yung maganda kasi presko at saka ni JP Anglo sa panayam natin sa kanila, presko yung mga produce. So, fresh na fresh. Na pag magluluto sila, kahit na sabihin mong lutuing Pinoy, ang nababago yung ingredients. Pero yung panlasa, siguradong nandoon pa rin. Oo, kumbaga, yung sabihin natin yung pagpresenta ng kare-kare, di ba? Uso rin na ngayon yung sizzling kare-kare. So, parang mga bagong ano siya, version.
Saka nakakahanap tayo ng alternative. Di ba? Limbawa, siguro, kung nagluluto ka ng minsan sinigang o tinola, wala namang dahon ng sili na tinatawag dito. Lagi mo spinach.
Diba? So, yung mga gano'n na maganda rin dahil hindi ka maanong i-gamitin dahil fresh siya at masarap, malalasahan mo talaga. So, ayan po, kung kayo po ay nag-iisip kung saan kayo, kung kayo nasa ibang bahagi ng Australia at nag-iisip kung saan kayo kakain susunod, e ba yung maglakbay na sa Melbourne dahil ito'y nakilalang foodie capital ng mundo. At ano nga ba ang isa sa mga pinakamasarap na kaining lutuin dito para sa'yo?
Dito sa, ano ba, Pinoy o
yung kahit ano, na pag sinabi mong Melbourne, may kakilala ko pag bibisita siya ng Melbourne, sisiguraduhin niya pupunta siya sa Lygon Street kasi nandun yung mga shawarma, falafel.
Actually, ako, simple lang tayo, Maridel, avocado toast lang tayo.
Toast.
Na iba't ibang version.
So, sa pang-cafe, di ba?
At syempre, hindi naman wala yung kape.
Ah, syempre. Ako talaga kape.
Kape
walang,
talaga, di ba?
Walang tatapat sa kape ng Melbourne. Kasi kahit saan kang pumunta na kafe, tingnan mo lang yung krema nung siniserve nila. Makikita mo kung masarap o hindi yung kape.
At saka binibili mo dun, Maridel, yung experience din.
Ay, oo, diba? Naman. Oo. Dahil pag gusto mo nga ng lutuin Pinoy, di ba, magluto ka na lang sa bahay. Pero kung gusto mo ng panibagong karanasan, panibagong view, di ba, makita mo yung naglalakad ng mga magagandang tao at makaisip ka ng mga magagandang bagay na pagkagastosan tulad na ayan, mamasyal.
Yes.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.